بسم الله الرحمن الرحيم. معدد السامعين الكرام، محترم مولانا ساجد صاحب اکرمی ندوی کا درس حدیث اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وقال تعالى والصلح خير، وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، صدق الله العظيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأل التوبة والمغفرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. باب الإصلاح بين الناس. من سجد من اصلاح کرجے انسان بلاما اپسی تعلقات بتر کہیں دماغ پر اونچ نہیں جاتا کہ غلط سمجھ جاتا پانچے مفادات پر ذرا ہاں چاہے لامک سمجھ طبیعت اکس طبیعت منچ کا رانا ہے بعض جھگڑالو طبیعت رہتا ذرا گرم طبیعت رہتا بعض منچے نرم رہتا کہ ذرا درو اپنی اپلو مفاد تاری ہے غلط نہیں بلے مان صاحب تک جھگڑا رہتا لیکن مسلمان ہدایت نے کہا دن بل کا حسن آپس ساتھ جھگڑا کرنا چاہیے. اگر خدا نہ خاصا شکایت ڈالے تو انتقال فوراً رفا دفاع کرتی کوشش کروں گا. یہ ذات لے کر دنیا بلام جھگڑا جانا تو رہنا اختلافات رہتا الگ الگ رائے رہتا تو بھی تو جکن دے مانوس کہیں ڈالے بن تین کا تین کی حالت پر سوجو نہ. اللہ تعالیٰ تو تاکیدی حکم کا حسن آپس ساتھ مسلمان بھوڑے بھوڑے تمہیں بھاڑا بن رہا جھلو نہ لڑائی کرنا ہاتھ یعنی اول العمر جو بند دوڑے مسلمان کے ذمہ دار یعنی کرتا دھرتا تین کا ساؤنڈ گلا ہونا کہ معاشرہ پر نظر دھرون کہ خرابی ایسے کہ آپس آپ دشمنی ایسے کون مسلمان آپس آپ گھستا تین چپ تک صلاح صفائی کرا تیس ہزار تو باب ہو یعنی پہلی آیت سورہ نساء جی لا خیر فی کثیر من نجواہم مانچے آپ صاحب سرگوشی کرتا سرگوشی بلان کانا بوزی کانا کان ڈاکتا آپ صاحب خفیہ رائے مشورہ انہیں پنچاتو جاتا کہتے عام طور پر مانتا کہ ہی خفیہ اپنا اپنا کہ خیر نہیں بھلائی رہنا لا خیر فی کثیر من نجواہم انسان جو کن آپسی سرگوشی کرتا عام طور پر تاکہ حدیث پنچات جنی معاملات بتر خیر بھلائی کا خوبی تیرن کا وجود بتر ہے نا. ہاں اللہ من ہمارا بسادہ کا دن ایک مانو چپکے سے کہنا دے کانا کر لگے کہ صدقہ کرتی ترغیب دے رو اللہ من ہمارا بسادہ کا دن او معروف ان یا کون تم بھلائی دے کام کرو ہم لوگ او اصلاح بین الناس یا کہیں تذکرہ کے لو قرآن قرآن تاپ صاحب تفاٹو نہ جائے کئی پتہ جو کرتے اصلاح کرو کا تینچہ آپ ساتھ ملوں گھلو کا اگر ہیجی سرگوشی جاتا ہیجی کانا پسی جاتا انہیں ہیجی رازدارانہ طریقہ پر گفتگو جاتا تین ہیجی اتر خیر ہے چھے خوبی ہے چھے بھلائی ہے چھے اللہ تعالیٰ کا بڑی زبردست نیکی اللہ من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس صدقہ یا کنتو قسمہ کی بھلائی معروف بلان خالی صدقہ نہ جتنی نیکی یعنی بھلائی کے کام ہے تمام معروف رہے یعنی خصوصی طرح پر اللہ تعالیٰ گا اصلاح بین الناس سانگلا دے حالانکہ اصلاح بین الناس صدقہ ادھر کو آئے معروف ادھر کو آئے ضمن آئے لیکن جو میری اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ دیکھا الگ بیان کے لوگ او اصلاح بین الناس اگر منچ آپ کے ساتھ آپ کی اصلاحی پنچایت کے ساتھ دون قوموں بھی تر دون جماعتوں بھی تر دون افراد بھی تر दोन भावडा भीतर दोन भंजा भीतर दोन दोस्ता भीतर जो कोण त्याची फूट पडली छे त्याने किशी मिळवणचे तेही तदबीर स्वच्छता आजमवतात तर हे भलाईचे काम हे एकदा खैर आहे हे अल्लाह राजी करूची चीज पहिली एक आयत झाली वकाल ताला वसूल व खैर सुरे निसाची दुसरी आयत एक दुस वसूल व खैर सुलाह बेहतर आहे सुलाह करूचे बेहतर आहे हे केजे जमीन तर आले गहू मेल्ले भीतर आपसात उचनी जाता जमाव ना तरी जमीन आते तर फौरन काही ना काही फैसला करून काढूचो ना काही तलाक दिलो ती खुला मागली तरतीब असे त्याची कित्येका दुकान ते दरम्यान सुमार काम करू का पडता काही उचनी झाली पंचायत आली तरी का करू का झाले गहू दुकान ते असे खुद मेल्ले तरी दुकान ते निभाकोची कोशिश करू का अगर ती नाशिदा वाटे त्याने नाफरमान वाटे गव्हाची जपणाव करणार तरी तिका सबक सोडवतो तरीका एकदम मारदाळ करूचे ना पुढे समजवचे समजाईश करूचे ते आमतौर सुधारले तरी ठीक आहे अगर सुधार जाल नाही तरी बिस्तर अलग करूचे तरी आराम पाहुचे ना ओली जबरदस्त सजा हे रबुल्य सब दाखली सजा ना हे जे तो उमन सुधार जाता मिजाज तर जरा खैर असे तब्येत तर सलामती असे गव्हाची नाराजगी पसान बर्दाश्त करू सके ना बोल मामला दुरुस्त झालो ठीक आहे हे कोण झालं तरी तिसऱ्या दर्जावर एक मामूली तौबा तंबी करतो गवा हाक असे मारदार करून हातला मोडूचो ना सवालच पैदा आहे ना मामूली जो कोण दे तंबी गहू जराशी मिळजे तर हा दाखवलो बोला हिकच तिका मरू पूजे पूजे जराच हा दिस या मिसवाक अशी मिसाल दिला ओलमा जो कोण मिसवाक असे मिसवाक जराशी एटले मारलाम झाले काय मारलाम झाले समजदार आपली वाटत त्याचे मतला वाढा जरा जरूर तंबी पुढची इजाजत असे एटला झाले सुधारलो मामला ठीक अगर झाल नाही ही तिन्ही हरबे नाकाम झाले चौथो तरीका का असला का ते हो मामला जरा पुढे होतो एकदम अदालत असतो ना महकमेशर्या तर होतो ना बल्कि त्याचे तिचे तर्फी निर्जय तर्फी एक हकम गवा तर्फी एक हकम वाहकम मिन अहली वाहकम मिन अहलिया सर्व तरीका कोणा तर बॅन करून गेला ही सर चिजो कोणा तर बिलकुल तफसिलात असे मुसलमाना मिळवून धरणच्या सबब आपसात कोणतो किस्माचं फूट जाऊ नये ह्या सर्व जट्टी चिजो जरुरी आहे तमाम चिजो जे तफसील आहे एटी तफसील बाकी चिजाची नाही नवाज किती को हो तरीका करणार तर नाही जकात किशी देऊनचे केटले देऊनचे कोणा देऊनचे इजमाला नाही लेकिन मामलात आणि बै अशिरा हलाल हराम ही सर चिजो जे कोणते पूरा तफसिला नालाकला बॅन केला ते वरासती अहकाम रुकू पर रुकू पुस्तकन काही काही रुकू जे कोणते हे ते जरा असे के का हिजी अहमियत भली ज्यादा असे नवाज मिसाची हिफाजत हे जण्यात जाता त्यात एक गवाव गहू मिळले तर आपल्याला लफडा झालो बलन खानदान तबाह जाऊचे खानदान तबाह जाऊचे आणि हे जेन जे कोणते सगळं मासाब तर खराबी आणि बिघाड पैदा जाऊचे ह्याची बंदिश पुढेकच करून गेली इस्लामी भीतर तर हे कोण झालं एक हकम एक सालीस माणूस मिळले तर्फी एक गवा तर्फी बसून आपसात मिळवण्याची कोशिश करूचे झाले तर ठीक आहे ना तर आखरी दर्जा कोणते असे मोकमे शरी आहे तलाक होता ते मगनी तिथं पुरा ते हे जिम्न भीतर अल्ला तला सांगतात की आपसात तुला जाऊन निके वसूल हो खैर तुला करू ते बेहतर असे गहू मिळले तरी मिली गवा तरी मामला रफा दफा करून सुला करतो एक तर खैर आणि भलाई आहे अलायदगी तर भलाई नाही आखरी दर्जाची असते मिजाज तर जमाव जाऊ कसं ना जिथे की काल वाका सांगलो होतो हरे तर बरे राजाला ताला ना ते आजाद झाला मग आपला गहू मुगीस सरीन जोगून ते जमाव झाला ते गुलाम तर वाटे मुगीस गुलाम होते आणि हे आजाद होते आजाद झाली ते लेकिन जमाव नाही तबियत तर अल्लाचे नबी साहेब मशवरा आपण जो कोणते असे ती पसंत केलं मशवराची हस्तात सिफारशीची हस्तात हुजूरपासून दबाव काढला कोणाची मिजाजच्या खिलाफ दबाव करून कोणतं काम करते हे सही ना अगर हुजूर साहेब हुकूम देते ते मानती का नाही सर आखो पर जिंदगीभर मानून राहती लेकिन तब्येत तर कटकट दबाव राहतो आणि कट्टी तिथं परेशानी राहती दुनिया भर त्यासाठी जो कोणत्या हुजूरपास हे काम केलं तर इथलाही काम वसूल हो खैर खैर असे ते एकदा सुलाभ رہا مجھے معاملہ. تیسری آیت فتق اللہ آستے ہو جاتا بھائی نے عمومی طور پر مسلمانوں کو اللہ کا خوف دھروا, اللہ کا خوف پیدا کرا, اللہ بھیا یعنی آپس لڑائی بھڑائی کرو نہ خات, آپس تنازعات کرو نہ خات, یعنی اگر اسی کا انزالہ ہوئے تو اصل ہو جاتا بھائی نہیں کو آپس آپ اصلاح کرا. اصلاح کروں گی ضروری لڑائی جانا تو ہوتے نا, شیطان ہمیشہ قیامت پر وعدہ کر ٹائم دے رہا تو قیامت پر محلت دن کے لیے دے تو قیامت سے تو زندہ بڑھے تھے پہلے تو مسلمان ایسے آپس میں متحد رہوں سو دولو دو ہر کس سورج نا تو ایک آم فوٹ والی دے تو گھل دو بس تو بھاڑا ملے تو گھل دلو بھاڑا بھاڑا تو گھل دلو بھاڑا باشی یعنی بنجاب تو گھل دلو آپ سے دوست تو گھل دلو قوما قوما تو لڑو دلو جماعت جماعت لڑو دلو ادارہ ادارہ جدو دلو یہ تو کام کر دو بس تو. لیکن اللہ ہم کا عقل دلا دے سمجھ دلا دے دین دلا دے قرآن حدیث کی ہم چکڑے روشنی ہے کہ سبو جہاں کے باوجود ہمیں سست کا ساتھ لگ غلطی رہتا نوجوان غلطی کرتا سدان سمجھاؤں کا دل ہے سدا دل چکے ایک ہاتھ رہتا کہ حد دیتے سدا دل حرکت نہ سدا ایسی دوں گا کہ کہیں گے ہم کے کدے قریب رہوں بس اب کٹ کروں تو دور کروں تو ہو کہیں کمال نہ کہتے آج جو کہ وقت ہے امت مسلموں پر اتحاد یعنی اتفاق ہجانا زیادہ ضروری ہے نو کھڑے نہ ہو تو ہمیشہ ضروری لیکن اتنا جتنا ضروری ہے اتحاد اور اتفاق جو بندے شاید حجان افڑے اٹھی زیادہ ضرورت نہیں کا بنا بولتا تو اٹھی اتنا ہے وقت آفتا مسلم مت مسلمان متحد رہنے سے ضروری ہے ادارے متحد رہنے سے ضروری ہے جماعت آپس مل رہنے سے ضروری ہے آپس جو بندے ہے دوری بالکل زہر قاتل حالات انتہائی خراب ہے سبھی دنیا سے اور ہم تو ملک آجا حالات اسی ایسے میں تم اوکھو نہ خاص بتر کا سا کچڑی پکتے ایسے پلتلی مانچے پلتا اتنا سب اوکھو کو پڑتا کا تین کے عزائم کا تین کے منصوبے جو کون تھے اگر ہمیں آپس متحد حال لائیں اور دینوں پر آئل لائیں کہیں جو کون تھے ہم کی تباہی کہیں دیر نہ اللہ ہم کی حفاظت کروں گا. وقال تعالی دی آیت انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم مومن آپس بھوڑے ایمان والے آپس بھوڑے تھے ایک ماں باپا ایک ماما جی پوتی جی چڑھے کسی رہتا اولاد رہتا تیز قسمان جو کون تھے محبت یگانگت مودت دوستی ایک دوسرے کی خیر خواہش جذبہ رہا ہوں کر تے قسمان تمام مسلمان آپس آپ رہا ہوں کر کون کرتے جاؤ گامی جاؤ پرگامی جاؤ اپلو جاؤ دوسرو جاؤ مسلمان ایمان تو ہم سے شریک بڑھے دو تو اسی گویا کہ رختہ تو شریک ہے سلب رختہ تو رختہ کی شرکت تیانا زیادہ اہمیت ایمان کی شرکت اے مانو مسلمان کلام مجھے بس کہتے تو ہم تو بہت ضرور کہیں ایک نام گھٹ لے تو فلانو تو میں نامے گھننا کھیتی کا نامے جنا دیتا ہے کہتے تی نامے گھوم تک بگی لو لے ارے تو تسلو ہو تسلو ہو تسلو میں تسلو میں ماں کا پلگا پلگا ابھی اتنے پلا مجھے کہ ہمیں سامنے بھوڑے بس اختلافات بگی دھر مجھے یعنی جیتوں کی چیزات ہمیں متحد رہ سکتا تی چیزات ہمیں متحد رہ ایک دم دشمن حاصل کتنا موقع دوں نے وہ ان مومن انہیں فاصلے ہو بھائی نہ خبر حکم مسلمان آپس بھوڑے لہٰذا بھوڑا اپن رہا حکم کا اللہ تعالیٰ دو بھوڑے بولا بھوڑا اپن رہوں گا اگر کہیں کچھ ڈالے ترین شیطان کی شیطان کی دخل اندازی سرین تین کا کرو کا ڈالے لڑائی کرو جھو جھو آپس مروس ہو جائے میں اللہ کے دوسرے حکم کا کرنا فاصلے ہو بھائی نہ خبر حکم اپنے دونوں بھوڑا اپنے اصلاح کرا تینسے فساد ختم کرا تینسے بگاڑ ختم کرا کہ محبت نہ ہوتی ترغیب دیتا جو کا کرے تھا جو کون ظالم ہٹے جو کون دسترازی کرتے بڑے دوسرا کو حق طلبی کرتے بڑے تو کہا سب تجربہ روکوں گے سلاح کو طریقہ ہو سکے مختلف تفصیلات دیکھے تھے یہ آیات پانچ آیتوں جو کون تھے چار آیتوں جس ہم نے قرآن پاک جی پیش کروں گے تو یہ گہادی دیکھے جہادی دیتا پڑھنے میں ان شاء اللہ ہم چاہتا اللہ چاہ جو کون پڑھوں گا دعا کرا اللہ تعالیٰ ہم کا تم کا سما کو ایمانے پر استقامت عطا کرو آپ کے ساتھ متحد رہوں کی توفیق دو ہر قسم سے پھوٹ ہر قسم سے اختلاف اور انتشار دور کرو ایک صحیح معنی ایمان والو مسلمان کسی دنیا پر رہتا کہ ترفان اللہ ہم کا تم کا سما کو سگلی امت رہوں کی توفیق دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم دائما ابدا کما تحب و ترضا وعدد ما تحب و ترضا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا واقاربنا واساتذتنا وطلبتنا وجيراننا ولمن له حق علينا ولمن احسن الينا واوصانا من دعاء ولجميع امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا.